Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ang mga bagong bayani. Sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula siyo, mula siyo. Panibagong pag-asa'y mula sa'yo.
Hello mga classmates! Nakikinig kayo sa Serbisyong Tatak UP, hatid sa inyo ng NSTP Diliman Office. Sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka, ako po si classmate Gian Librojo.
At ako naman po si classmate Norman Brito mula sa UP College of Architecture. Ang Serbisyong Tatak UP ang programang tumatalakay sa National Service Training Program or NSTP ng UP. Isa itong gandingan award-winning radio program at classroom-based discussions ng NSTP.
Yan, good morning sa iyo, classmate Norman. And very much happy to see you, albeit virtually.
Yes, magandang umaga rin sa iyo, classmate Gian. I've been wanting to meet you, pero okay na tong virtual muna for now.
Indeed. And mga Yes, classmate Norman. Indeed, sa ating mga classmates dito sa Serbisyong Tatak UP, ay sa mga susunod pang episodes ay patuloy nyo po kaming makikita on your screen sa Facebook Live. And classmate Norman, no, isa sa mga hot topic din siguro dahil ngayon at malapit na rin mag-summer, no? Ay itong climate change, no? At napaka masalimuot din siguro ang epekto ng climate change lalo na sa ating bansa na may tuturing isa sa mga very affected itong climate change.
Mm-mm. Actually, di ko nga alam, nag-jacket pa nga ako, ang init-init naman sa labas. Diba? Diba, ikaw din eh.
Ako din.
Yeah, oo. Siguro at this point, hindi lang tayo ang nakakaramdam nito, hindi lang yung bansa natin. Oo, worldwide naman siya. Pero siguro magandang talakayan din natin kung paano natin ma-address ito at kung paano tayo survive sa pamamagitan ng pagbago ng ating mga bumunting gawain sa ating pang-araw-araw na buhay.
Mm-hmm. Indeed, classmate Norman. At sa pagkakataong ito ay usapang environmental protection and management tayo ngayon, mga classmates. Makakasama natin sa episode na ito si classmate Armando Arman Basug mula sa UP College of Human Kinetics o CHK para ikwento sa atin ang kanilang programang Eco Garden sa ilalim ng kanilang NSTP C-Watts. Si classmate Arman po ay kasama natin dito sa ating Serbisyong Tatak UP. Magandang araw sa iyo, classmate Arman.
Magandang araw din po. Thanks for having us. At we're glad to be here.
Good morning, sir.
Morning.
Kasama rin po natin si classmate, nagkasama rin po ni classmate Arman ang kanyang mga students na sina classmate Jezreel Sison at classmate Mirzy Ladaga.
Good morning po sa inyong lahat. It's nice to be here po.
Good morning.
Magandang umaga po. Ako po si Jezreel Sison. Salamat po sa pag-anyaya sa amin dito.
Indeed. At maraming salamat din sa inyong pagpapaulak, classmate Arman, classmate Mirzy, and classmate Jezreel dito sa ating programang Serbisyong Tatak UP. At makikita rin nyo sa ating Facebook Live, ay kasulukuyan po nating chinecheck po, no, itong presentation nila. Pero habang hinihintay natin ito ay magandang simulan na natin ang ating talakayan sa katanungang ano nga ba itong Eco Garden Project na ito ng CHK NSTP.
Yeah, of course. So salamat sa yung katanungang yan ay matagal naming gustong sagutin na sa pamamagitan ng isang pagbubuo ng isang academic garden. We have also a garden that serves the needs of the community with nearby the garden. So may extension kami, and right now we're having some basic student projects which is a research, mga researches ng mga estudyante natin, yan, Tatak UP yan, yung mga estudyante natin, even in climate change and in ordinary, maliliit nga po ng mga bagay ding pa, ay maaari nating isagawa at subukan na ito ay umeepekto sa pag-address hindi lang ng climate change, kundi the other issues we're facing right now as in food security, wellness, nutrition, and paglunas sa mga basic na mga sakit. So we have lots of this right now. At right now, we're going for other projects, especially building our own outdoor classroom right now.
All right. So, sir, saan niyo po balak ilagay ang inyong outdoor classroom?
Yeah, ito po outdoor classroom namin is basically from the concept, the original concept where people basically learn. From the olden times, dyan lang po sa tabi, no? Tabi lang ng dagat, di ba? Ang Panginoon, nagtuturo siya sa sinagoga, sa ilalim ng mga puno, sa balon, sa bundok. At ito ay the original concept of learning is still there. At lalo-lalo tayo, napakadali nating makita, mapanood ang isang teacher, lalo ng mga estudyante while they're on making their own participating in the learning process. Importante, marami tayong mga para-paraan na hindi pa natin nasusubukan, susubukan natin ngayon sa Diliman, the outdoor garden classroom sa CHK.
Nako, napakaganda po ng inyong nasimulan, ano? Kasi ramdam na ramdam ko po yan, lalo na po nagsimula po ako magturo during the pandemic. So hindi ko pa po nakikita talaga ng face-to-face ang mga estudyante ko. Ngunit excited na po ako kasi ngayon magabalik na. At mas madali po talaga kasi ang rapport, ang pakikitungo ng isang guro o maestra sa isa mga estudyante niya kapag kaharap ito. Tapos mas maganda po talaga na tama na gusto ko pong i-echo yung sinabi ninyo na maganda na hindi lang tayo nako-confine sa four corners of the classroom. Marami po talaga tayong matutunan sa labas ng classroom at sa inyo pong ginawa, sa inyong initiative na magkakaroon tayo ng outer classroom na katabi ng inyong garden, tama po ba?
Ang community po ay isang pagitan lang namin na isang kalsada. Right there, we have the Ergento community. But right here with us, we have our other NSTEP classes who'd like to join us also. Isang community na rin po yon. At naalala natin, ito mga barangay natin, nahihirapan tayong puntahan dahil nga sa pandemic. At yung mga eskwelahan din, at gusto nilang panoorin, ano man ang meron tayo, ma-share natin sa kanila. At napakadaling puntahan ng isang garden, lalo't ito ay isang UP garden. So hopefully the results would be not so impressive but sufficient enough for us to share whatever success stories we have here right now.
Sige po. Nais ko namang marinig ang mga estudyante kung ano yung mga kuro-kuro sa inyong ginagawa.
So ayun po. Yung green days po namin or the days when we'd have face-to-face po or when we'd work on the Eco Garden started sa first semester po sa CWATS 1. So as classmate Norman mentioned nga po, iba pala po talaga kapag face-to-face. So na-excite din po kaming lahat sa idea of going to on campus to do our activities. So one of the first few activities we did po was to plant several vegetables sa Eco Garden po namin. So first po, we recycled 1 liter plastic bottles and we used it as pots where we put tomato, chili, and lettuce seeds. But then over the semestral break, unfortunately, nag-dry out din po yung plants namin. So now, we replaced it naman po with tomato, ginger, and chili seeds po ulit. And then we also planted po some gabi and then some banana plants directly into the soil po. Additionally then po, we also made some circular feeding pens for the chickens. Kasi if bibisita man po kayo din sa garden namin, mayroon po kaming mga chicken doon. May mga chick din po, so cute din po sila. So we made feeding pens for them po. We used mga bamboo shafts po. And then we used yung fibers po ng Hute plant to weave them together. So, yun po yung iba sa activities na ginawa namin.
Tapos, hindi lang naman po puro planting ginagawa namin sa CWATS. Meron din po kaming mga activities na gumagawa po kami ng eco bricks using used plastic wrappers and materials na linalagay po namin sa 1 liter na plastic bottle. So, ang ginawa po namin, yung eco brick po na yun, hinalo po namin sa semento para magkaroon po ng pathway sa eco garden namin. So, ayun po, natuto po kami maghalo ng semento, natuto po kami paano gumawa ng pathway na hindi masyadong madulas, hindi rin po super rough para safe to use po sa aming mga estudyante at sa mga gusto pong bumisita sa garden. Tapos, we also added fences po around so that people could see the plants, could tend to the plants without destroying them. Tapos, ayun po, sabi nga po ni classmate Arman kanina. Ngayon po, ang ginagawa po namin ay yung outdoor classroom po namin na kayang i-house ang NSTP students, CHK students, and of course po, everyone else in the campus. Yan po.
Wow, napakaganda naman itong project na ito at classmate ni Mercy and classmate Jezreel. And sa aking base doon sa nakita kong mga photos, no, ito ay malapit sa bagong tayong UP football field dito sa UP Diliman, no? Ayan. So, and ito po ay accessible po ba sa lahat, mga classmates, for the public?
Apo, pwede pong pumunta po doon. Pwede pong may fresh air kapag gusto niya po mag-relax from the classes, from the exams, na stressful, ganun po. Free for everyone naman. Yan to go to. As long as, syempre po, linisin lang din po nila yung garden po. Syempre, we want to keep it clean and green for everyone.
Correct. Dahil nga ito isang environmental management and protection program, no, ng CHK NSTP. Pero, bago pala tayo mag-break, no, classmate Norman, classmate Nurzy, Jezreel, and classmate Arman, ay gusto ko rin malaman kung paano ba nabuo itong konseptong ito or itong project na ito. Paano ba ito naging project ng CHK NSTP?
Ito pong kasalukuyang NSTP developing our area as a garden, ay noon pa ho itong 2000, we have a materials recovery facility on the vicinity. Ako po ang director since 2000 to 2015, but we had not developed this area so much. So nung ako po ay nag-retire 2015, ako po ay naibilang sa NSTP, NSCHK as faculty. So unti-unti lang namin na-realize na we need to specialize kasi masyadong kalat-kalat yung mga proyekto ng mga bata. So we go to LGUs, barangays, schools. Napakahirap pong i-manage yung mga grupo-grupo ng mga bata. And there are instances na maaaring nga sila ay ma-encounter ng different problems like harassment, monitoring, problems like financing and security. So ang sinabi ko kay Sir, yung aming director, eh kung pwede ho ba tayo dito na lang tayo sa Diliman gumawa ng ating mga proyekto, yung mga estudyante natin. So eventually, na-aprobahan naman po yung ganon. So 2017-18, i-conceptualize namin, dumating po yung pandemic. So lalong naging buhay na issue yung seguridad ng mga proyekto ng NSTP. Kasi ang community engagement, you really have to go to the people. So ang ginawa po namin, sinecure namin yung isang area here with a special verbal permit sa ating present dean, si Dean Kiko Diaz. At napayagan naman po ang isang area idly here. At dinagdagan na lang namin yung mga tanim. Pero we found out na para maging mas conducive to learning ito, we need to really have to have a classroom, which is a paved area, may pathway. Nilagyan namin ng tubig. At ngayon, problema po namin ay napaka nilaline up namin yung pwede pang idagdag. Pero the major access, the entrance, the exit, and some fencing security ay nailagay namin in place. So ngayon po, ay ito na po yung ginamit namin. Last sem, nagsimula na kami, even despite the pandemic, a couple of visits with the students. Ay nakapaglagay na kami ng rainwater harvesting, a few solar lights, then a major middle pathway, tapos signages. Yung isang grupo namin also work with the herbal plants themselves. Pero nung lumabas po yung this sem, napakabuhay na buhay na yung espiritu ng aking mga co-faculty. So ayan, sumasaklolo na po sila. We have 5 faculties from the CHK, all really interested in pooling their resources together. Kanina po, nadudul si Dean Deezer with this class and oriented this class just sitting down under the tree and a few monoblocks and wooden benches. Ate was talking about the class of his rallying behind to make more the network pathway, kasi traversing po ito mula doon sa tennis court na bagong tayo, all the way paikot papuntang alumni, then papalik towards the grandstand. So imagine, medyo marami rin po kaming gagawin. So far, yun lang po ang nakita ko na maikling kwento kung paano nagsimula yung physical na area namin, the Eco Garden classroom natin.
All right. Thanks for that brief backgrounder of your project, classmate Arman. And sa ating pagbabalik ay mas palalalimin pa natin ang ating diskusyonan tungkol dito sa project na ito ng CHK NSTP, itong Eco Garden. Kaya huwag po ninyong kalimutan, i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatapup.
Maaari rin kayong sumali sa aming usapan sa comment section ng ating FB Live. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisanan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatak UP dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatak UP.
Ang Servisyong Tatak UP, ako po muli, classmate Ian Librojo.
At ako naman po, si classmate Norman Brito. Kasama pa rin natin sina classmate Arman Basug, classmate Jezreel Season, at classmate Nirzi Ladaga mula sa NSTP CWTS ng UPCHK.
Yan. So, thank you so much sa ating mga kasali at sa ating mga classmates na nakikinig at nanonood ngayon sa atin sa Facebook Live. At gaya ng aming nga nabanggit, kung meron po kayong gustong sabihin sa atin dito sa ating mga classmates, na guest na kasama natin ngayon, at sa ating talakayan, pwede po kayong magdagdag ng inyong mga comments, opinion sa ating talakayan, ay pwede po ninyong ilagay yan sa ating Facebook Live ngayon. At ngayon nga po, nakikita po natin sa ating Facebook Live ang ilang sa ating mga nag-comment mula kay Precious Season Lagada. Congratulations, classmate Mirzi and classmate Jel. Ayan. Classmate Norman, meron pang ibang FB Live comment?
Parang meron pa. Coming from Mike Kem Ladaga, more power DZUP. Nakapansin ko, wow. Po Ladaga, ano to? Group activity, family affair.
Ano, support tayo sa ating mga kapag-anak na sa ating kapamilya. Actually, classmate Norman, bago tayo pumunta sa ating talakayan, natutuwa ako na pareho tayo ng scheme ng color, no? Parang opposites ng color.
Yeah,
like, ito. Okay, blue. Hindi namin ito pinag-usapan, mga classmates, and pink naman. Para tayong tatakbo sa election. Anyways, nagbabalik ating talakayan dito sa Servisyong Tatak UP, mga classmates. And kanina nga po yung napag-usapan natin, empassing itong Eco Garden Project ng CHK NSTP dito sa UP Diliman. Kanina nga, nabanggitin ni classmate Arman itong napakagandang kumbaga ay realization, no, kung gaano din ba ka-importante yung mga NSTP projects, lalo na nung tumama itong COVID-19 pandemic. And ngayon, may init ding usapin itong food security. Kaya parang napakagandang project talaga itong Eco Garden. Classmate Arman o sa ating mga classmate students sa si classmate Jezreel at si classmate Nirzi, ano ba ang or sino-sino nga ba ang pinaka natutulungan or primary na natutulungan nitong proyektong ito?
So katulad nga po nung nabanggit po namin kanina, marami po kaming tinanim dun sa Eco Garden and meron na rin po dun na mga pwede na for harvesting. So, yung mga vegetables na andun po, accessible po siya for those sa nearby community na binanggit po ni sir, ni classmate Arman kanina. So, I would say na yung main beneficiaries po ng Eco Garden namin is yung nearby community po. But as well as yung UP community po, it's open for them to access as well.
That's great. So, tapos dahil nasimulan niya kung kayo nung mapupunta, ano pang iba niyong natutunan while doing this project?
So, for a lot of us po kasi, I would say na yung activities na we did sa Eco Garden, our new experiences or new skills that we learned po. So, yung mga learnings pa namin include yung technical skills po, such as planting, of course, yung correct proportion po ng soil and compost, how to ensure na they will actually grow po, how regularly to water it, as well as yung paggamit po ng mga materials or tools such as yung mga itak po, ganun, mga shovel. Syempre for us po, galing po kami sa like online school na parang hindi na naman yun yung usually na ginagawa namin. As well as yung pagsasemento po and yung pagbuild ng fences. So, dahil hindi lang naman siya natutunan theoretically and conceptually, parang mas tumatak po talaga sa amin kung paano ba yung tamang paggawa ng mga activities na ganun po.
Alright.
Ayun po. Sorry, on a wider scale din po, we also learned a lot of different ways and techniques in recycling our wastes, which at the same time actually turned out to be quite easy to do. So, recycling, these activities includes recycling plastic bottles and plastic waste na kagaya nga po ng minansya namin kanina sa paggawa po ng eco bricks na pwede pong gawing sturdy base materials for pathways and other structures when mixed with cement. So it was also worthwhile to learn po na we could do these activities in our daily lives without much effort. So sa pang-araw-araw po natin, kayang-kaya po talaga natin mag-recycle at yung mga bagay po na makakatulong para sa ating planeta at sa pag-address ng climate change.
Alright. Tapos, curious ako, saan nyo nakuha yung ibang mga materials? Yung mga non-recycle, yung mga like semento or yung mga seeds na ginamit nyo for your garden? Ma'am, sige na, kuha ito.
Yeah, meron po kaming initial startups noon pa. So yung aming building na giniba, which is now the UP dorm na pitong palapag. Marami po kaming nakuha doon na materials, mga metal at saka yung pambakod namin, yung pong giniba na UP Vanguard at na nakasulat po kami kay ating kasama na John Baronia na pagbigyan kami ng mga second hand lumber. At nagagamit namin yon for defenses, yung pong mga planting materials na nakakuha kami ng ilang piraso sa Batangas ng mga aming mga lakatan. At ngayon dumami na po ito, no? At meron kaming ilang puno dyan na napagpunan ng mga feed ng rooting stock like Bilagundi and the Tuba-Tuba, yung mga puto niya at saka yung mga tangkay niya. So napaparami namin with the little space available. Tapos yung pandilig po namin at saka yung ibang expenses, abunado pa ho tayo. So marami po ho tayo talagang kailangan na pagdadaanan. Pero right now, the UP ACAP is, we have been tapping there the electricity and water for the meantime. We haven't yet an office. We don't have a CR on site. Pero the students also volunteered some of their financial resources last semester, building us a few meters of the paved pathway. So nag-chip-chip po yung mga estudyante natin, mga binuo natin yung rainwater harvesting from the College of Architecture natin. Pero po kami estudyante dyan sa landscape, sila yung nag-conceptualize ng aming rainwater harvesting. Nilagyan po namin ng namatay nga lang po yung tilapia dahil medyo mababaw. Ngayon po nilagyan namin ng hito. So ang lalaki ng hito namin doon at nagsusurvive po siya. At marami pong yung faculty namin, si Sir Dean, kanina dumalaw po doon kasama ng niyang buong klase. At iniinganyo niya yung mga bata na maghanap ng mga resources through solicitation. So whatever legal or voluntary na pwede nating hingian ng tulong, na maganda rin po naman yon. At kung gusto nilang umayuda, lalo't na po ito yung mga galing sa mga estudyante natin. So in effect, yung pong materials, we're trying to survive this semester. At meron po kami sinabit na budget, actually, annual budget sa NSTP office, pero meron pa po pagdadaanan. At meron po kami nilagay doon ng mga tools, supplies, equipment. Pero for now, ang balak po namin ipagpatuloy muna yung mga nasimulang proyekto ng Sea-Watch 1 nung still pandemic, hindi pa po face-to-face full. Pero nakabuo kami ng a couple of sessions, 5 green day sessions. At nakakuha kami ng konting mga bearings na mga ayuda. Ito po mga materials na binabanggit namin. So ang yung mga the rest would be kung pwede naming hingian na suporta ang mismong NSTP office so that ang mga estudyante hindi na medyo mahihirapan sila maghanap ng pondo, kung pwede kaming ayudahan na ma-release yung aming mga original na mga request through funding.
Wow, nakakatuwa naman po yan, Classmate Arman. Actually, gusto ko rin malaman, Classmate Arman, ano-ano ba yung mga naitanim na mga vegetables dyan sa inyong eco-garden?
Yeah, sa ano po, regularly, every meeting, tatlong oras po kasi ang klase. So, ang we're now in full face-to-face. At since day one, noong pong February 13, we have planted tatlo na po yung naitanim namin. That's beside yung pong mga naitanim na doon on-site. So, dinadagdagan namin so that ang mga bata, aware sila ano bang they could identify the basic trees, edible trees, vegetables, iba-ibang gulay. At ito pong tinatanim namin, basically yung madadaling alagaan without much maintenance. So, pinili namin yung mga madaling hanapin sa palengke, sa tindahan ng buto, at madali sila mag-survive with sa summer session. At last week, noong February 13, first day of class, nagtanim po kami ng cherry tomato, no? Yung maliliit. At isa pa, yung ginger, yan. Kahit sa medyo shade area. Tapos yung pong isa ay yung patok ngayon. Siling tingala. So, kanina, nagtanim naman kami ng by direct sowing, yung blackberry pechay at saka yung malunggay. So, in effect, dinapasadahan namin yung mga paboritong kainin ng mga tao. Kasi pag tinanong yung teacher, ano ba dapat ang meron? Ano ba dapat ang itinatanim? Kasi we really see na ito gagayahin at titignan, panonoorin, dadalawin. So, ang gusto naming makita ng mga dadalaw dito ay yung madaling i-maintain, madaling alagaan, madaling bumuhay. Kahit poor soil at kakaunting farm input in terms of fertilizer na compost. At ito po yung every week we're really trying our best na makapag-maintain at least yung mga seedling unti-unti na itanim, na i-transplant direct in field or in urban gardening, mga nakapaso, naka-styro boxes. So yun po ang ngayon so far, next week. Meron naman kaming going through kasi gusto naming bago magtapos yung semester, meron naman kaming aquaponics here or hydroponics, which is quite difficult, ano? Water-based naman. Nagsimula lang kami sa a few duckweeds and a few, we have this isa pang plant na madaling alagaan. At isa pa sa edible na gusto naming pasukin at nadidito na po, we found it very, very easy, ay yung pagkukulture ng a few sets of free-range chicken. Kasi sila yung nagme-maintain ng fertility ng soil at nare-regenerate yung barren soil. So through the free-range chickens. So ngayon, tuturuan namin yung mga bata na maybe next week paano gumawa ng itlogan ng manok, ano? At saka pa paano gamitin yung pagsabay na paglalagay ng kanilang kainan at doon ka maglalagay ng bulate sa ilalim. And usually, we have all of this going on na isa sa target natin ay makumpleto natin yung cycle, the simple cycles involved, and isa sa mga ultimate dyan, makapag-produce tayo ng rich vegetables na maging isang paraan upang ma-extend natin sa community at saka panonoorin ng iba na dadalaw at mismo maibenta natin in the near future. Ito po, may pamigay, maybe the seedlings, or maging ayuda natin sa mga bigla-biglang dumadating. Kasi po, wala pa po kaming manpower, especially it's one major expense, yung mag-aalaga on-site. So, isinama namin sa budget. So, if kung meron po kaming approval sana itong utility worker, we could make a market garden, which is quite difficult, ano? So, ito na yung nakakarinig kayo, yung nagtitinda maybe once a week, ano? Yung mga ino-open nila sa public, pwede silang bumili. At gusto natin yun mangyari kasi may economics behind yan eh. Mahirap naman tanim, di ba? Pamimigay lang natin yung tanim natin. Gusto natin ito maging accessible, sariwa, paaring pitasin, on-site, fresh, at maging magandang ehemplo ng sustainable gardening.
Nako, napakaganda pala ng project nito. Ito yung mga long-term goals sa maging economically stable at viable din ang proyektong ito para sa ating mga target, no, na mabibigyan nitong serbisyo at mga produktong ito na very fresh, no, from the garden. At nakakatuwa din, no, na parang umiikot-ikot lang din yung mga pinanggagalingan ng mga components ng garden, especially katulad na nabanggit kanina ni Classmate Arman na yung ibang mga materyales na kukuha sa iba-ibang mga unit na malapit lang dito sa UP Diliman, yung iba naman ay gusto rin mag-diversify din ng mga pwedeng mabigay na mga produkto from that eco-garden, no? Kasama na yung mga vermiculture, pwede rin yung mga chicken, yung eggs, no? So that's really, really good. Tsaka yung aquaponics. So it goes without saying, no, na nakakatulong talaga to sa ating environment at maging doon sa ating predicament pagdating naman doon sa food security. Ngayon siguro, gusto ko namang tanungin ng aking partner na si classmate Norman. Kung matatanong po ninyo, ay si classmate Norman po ay isang landscape architect nga po, galing po sa College of Architecture. Para sa iyo ba, classmate Norman, ano ba yung, o paano pa kaya mapapaganda ng ating mga classmates sa CHK ang kanilang eco-garden?
Okay. Actually, nakita ko yung mga, salamat sa tanong, ano, classmate Gian. Nakita ko naman yung mga pictures from their presentation. Mahusay na kasi nabanggit ni classmate Arman na meron siya dating estudyante from the Landscape Architecture Department. So, meron ng ideas kung paano ito gawin. Ngunit, isa sa mga napansin ko ay yung paggamit niya ng fence. May nakita akong may malaking fence doon. So, ang fence actually dual purpose siya. It can be a barrier. A barrier sa mga hindi natin gustong makapasok sa ating garden. And also, pwede din siyang paghapangan ng mga vines. So, pwede natin siyang gamitin ng diyan papasok yung gardening natin na hindi lang siya confined sa ground plane. You can use that fence na paghapangan niya ng mga vines sa mga ampalaya, kamatis, yung mga gumagapang na product na pwedeng anihin. And at the same time, kung masyadong malaki yung vines, so pwede nyo pang gamitin yung vertical wall. Like for example, nakita ko rin that they've been recycling water bottles, di ba? Ginawa din namin yan dati na ginawa namin paso yung mga water bottles na yan at sinabit namin sa mismong wall. So dun kahit yung wall mismo, part na siya ng garden. So kapag I understand na maaga pa at magagawa pa natin ng parami ito in the future, lalo na pag dumami yung community engagement natin or yung mga estudyante at yung mga community members, magtulong-tulong tayo, yung fence ay mapupuno yun ng halaman at ng mga pagkain, ng mga gulay na pwede natin gamitin ng ating community. Nabanggit din kanina na mga classmate at yung mga estudyante, na classmate Jisriel at yung classmate Mirzi, na gumagawa sila ng walkways, tama? Gamit eco bricks, if I'm not mistaken. So in practice, like kami sa landscape architecture, the easiest way to get from a point to a point is through a straight line. Pero kapag garden kasi, kapag park, we're not confined by that idea. Pwede niyong paglaruan, pwede niyong gawin yung serpentine, gawin yung medyo malaro yung dadaanan niyo para in that essence mabibigyan niyo ng experience yung mga gagamit. Maradaanan na lahat ng gulay, maradaanan lahat ng bulaklak before they can get to a point. So, siguro magandang idea yon na elaborate natin sa ating mga community gardens. Tapos isa pa, actually, ang last point ko. Gusto ko, ang pinakagusto kong part ay in-involve ng ating CHA group, yung communities around CHK, yung mga manalapit. Kasi by disseminating knowledge na kayang gawin ito ng mga estudyante, maaaring gayahin ito ng mga community members. Tama? So in effect, magkaroon sila ng sarili ng community garden sa kanilang sariling community na mas malapit sa kanila at mas maalagaan nila. Diba? So maganda na merong precedence, and this precedence coming from the NSCP class of our UPCHA, which is, I really find excellent. So thank you and congratulations.
Actually, napakaganda talaga ng proyekto, no? Actually, ako as an environmental advocate ay natutuwa rin dito sa proyektong ito. It's also very accessible to those who are inside the Diliman campus. And hearing from classmate Arman, classmate Jezreel, and classmate Mirzi that there are plans to expand and to diversify what the Eco Garden can offer is really, really good for not only for the UP community but for everyone, no? Kasi katulad na nabanggit ni Classmate Arman ay pwede itong maging modelo para doon sa iba pang mga gustong magtayo din ng mga urban gardens within Metro Manila and other urban areas dito sa ating bansa, no? And very, very important nga talaga na very accessible din ang mga nakakain natin sa mga lugar lang kung saan tayo naninirahan. So, kudos to all of you three and to all of those who have made this possible sa CHK NSTP. Actually, no, maganda rin sigurong tanungin, dahil nga meron tayong sinasabing materials recovery facility, yung iba bang mga fertilizer, yung mga compost, nakukuha din ba natin sa mga basura mula dito sa UP Diliman?
Ako po ang I have personal knowledge on your question kasi ako po ang director dyan ng for 15 years. Ngayon, nailipat na namin kay Architect James at saka kay Engineer, ating engineer. Ako yung retirado ron. Kaya ako po ay nadidito po ngayon. At yung pong paggagawa ng compost, hindi po siya mahirap. Matagal lang, pero hindi po siya mahirap. Napakasimple. Right now, I'm working with the campus maintenance office. Yung pong ating street sweepers, they really sweep this one, this street by street. Tapos in early morning schedule, 6:30 to 7 or 8. Ang protocol na po nila ngayon sa Diliman, pinapasako na nila sa garbage bags. Ngayon, ito pong garbage bags na ito, right? Sinisweep po yan ng isang grupo natin. Pero this group, the campus maintenance, they really, naintindihan nila yung advocacy dito. Kaya yung at least 2 to 3 garbage bags a day of swept leaves, which is organic, ano po, ito po yung mga dahon-dahon sa kalsada, nalalaglag ng mga akasya, mga nara, mga puno. Hanggang dun po sa 7-Eleven, mula dito sa may Meralco area, papuntang 7-Eleven, dinadala po nila yan dito sa aking lugar. Pagkatapos, in time, nilalagay naman po namin sa kainan ng mga manok. Why? Kasi kinakailangan mabulok po siya ng maayos. So, in order for us to have a material recovery, kinakailangan mabulok po siya, hindi siya bumaho, and efficient yung pagbubulok niya. At ito, gagawin natin, combining this, all of which with the process, simple process of the worms and the chicken. So kinakailangan yun, makita nung estudyante, kaya next week meron po kaming technician na kaibigan dito, na assistant ko. Yung material recovery facility technician ng bulate po nila, ANC, kasama ko po ngayon. Ano? Kaya tamang pag-maintain, pagpapakain, pagdilig, at hindi siya aamoy, at hindi siya babaho, anong mga klaseng pwede ipakain para magkaroon tayo ng rich soil. So yun naman kasi ang importante, kung tayo may garden, maganda yung lupa natin. So, importante, meron tayong mga estudyante kasi they're gonna transfer all of these simple technologies and simple ways and means sa kanilang pag-graduates. They're going to go back to your provinces at sila yung maging leader. Isa yun sa mga skill na dapat meron ng bata. And how to have sustainable development skills, one of which is addressing food security by way of producing rich soil. Ano po? Eh, ganun lang kasimple, gagawa lang tayo ng rich soil, sustainable development na pala ang katapat nun. So, kinakailangan namin, gawin ito sabay-sabay, at paunti-unti yung nasimulan ituloy na namin, despite all of these problems we're having, at maitawid natin, makasurvive tayo with the students, at ito pong grupo namin is first day of class pa lang, excited na yung mga bata, especially this SEM. 4 na buwan po itong SEM. Target namin makauwi sila ng gulay. Yun po una. Kaya kanina nagturo kami paano magpalaman ng kamote. Paano magpatubo ng petchay. So, sila po yung unang makikinabang yung pamilya nila. Kailan makauwi sila ng isang bag na gulay. Yun po yung sukatan. After which, meron kaming alaala. We could go to the community. We could go to their research. Pero importante, matikman nila paano commit, paano makaharvest ng sariwang gulay.
Wow! Napakaganda talaga itong project nito. And kung masabi ko lang din, ma-share ko sa ating mga classmates, ay sa amin din yung bahay ay nagtatago kami o ginagawa namin compost ng mga nabubulok. At ito'y ginagawa namin pataba din o lupa rin ng mga ikinatanim din namin mga prutas tsaka gulay sa loob ng aming bahay o sa aming area, no, like calamansi, kamyas. We also have sometimes ampalaya, meron kami at nakukuha din namin yan. Kaya kapag kunyari gusto namin kumain, pinipitas lang namin yun sa aming bahay dito sa Quezon City actually. So it's very viable, and I hope na sa pamamagitan ng inyong example, Classmate Arman, Classmate Jezreel, and Classmate Mirzi, ay mas sumagana pa ito sa dito sa Metro Manila. And siguro sa ating panghuling question for this particular segment, ay gusto rin nating tanungin ang ating mga classmates na estudyante, no, kung paano ba nating mas napapalapit o mas napapalaganap o napopromote itong project na ito sa inyong mga fellow youth, no? At kung paano ba natin ito nagiging nagagawang palatable sa kanila?
So, as Sir Arman mentioned nga po earlier, one of the reasons why we made yung Echo Garden open or accessible to all is to show everyone how easy yung mga activities na ginagawa po namin. So, just by engaging in activities such as planting trees, recycling plastic and food waste, those are actually very easy activities. So by us doing it ourselves and then, you know, showing it through the Echo Garden and then maybe possibly even replicating those activities in our own homes, I think mas nagiging palatable po siya for other members of our same age group.
Ayun po. Another one that we could spread these advocacies, syempre, within the youth, within the communities, is syempre, we could join other movements din po. We could join cleanup drives, also creating our own eco gardens, kaya nga po nang sabi kanina. And as members of the youth, it is very necessary for us to use our voices to fight against and resolve the troubling issues in our communities. Kasi in the end po, what we do is also for our own betterment and syempre for our future as well. So as youth, it is very important for us to branch out to the others, branch our knowledge out to the people around us.
Indeed, and the future is bright with you guys there in doing the job of protecting the environment and the managing its resources very well. So sa ating pagbabalik ay magpapatuloy ng ating discussion dito sa ating episode ng Servisyong Tatak UP, hinggil pa rin dito sa Eco Garden ng CHK NSTP. Kaya huwag po ninyong kalimutang i-like ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP o Kapisalan ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Magbabalik po ang Servisyong Tatakup dito sa DZUP 1602. Kasali ka.
Servisyong Tatakup.
Nagbabalik tayo sa Servisyong Tatak UP. Actually, we're on our last leg. Ako po uli, si Classmate Gian Librojo.
At ako pa rin, si Classmate Norman Brito. At kasama pa rin natin, si na Classmate Arman Basu, Classmate Jezreel Sison, at Classmate Mirzi Ladaga mula sa NSTP CWTS program ng UPCHK. Alright, so para sa mga kasama natin kanina pa, gusto ko lang ding i-reiterate yung mga napag-usapan natin during the last segment, na yung sinimulan na Echo Garden ng ating mga classmates from UPCHK, marami siyang benefits, not only for the students or for the faculty involved, pero para na rin sa mga communities na kinikater nitong Echo Garden ito. Hindi rin tayo limitado sa mga materyales na inibigay sa atin, bagkus pwede tayong umanap at mag-scavenge ng ating sarili-sarili mga materials. We're only limited by our creativity. Kung anong maisip nyo na maaring ilagay sa garden, by all means. Kasi it's yours. That's the purpose of a community garden. Meron kayong attachment to that garden. Kaya, yan, pagpabonggahin nyo hanggang sa kaya nyo. I think yun yung isa sa mga overarching ideas ng isang community garden.
Alright, so thanks so much for that recap, Classmate Norman. At dahil nga na sa ating huling segment na tayo dito sa ating programa, ay maganda rin tanungin natin ang ating mga classmates kung paano nga ba makakatulong pa itong ating mga kabataan at ang NSTP in general students sa pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa climate action and justice. Kanina nabanggit ni na Classmate Jezreel and Classmate Mirzi, ito yung being setting a good example for their fellow youth. Pero aside from that, what else can we do so that more of our fellow youth can actually contribute in fighting for climate action and justice. Perhaps let's go to classmate Mirzi.
So climate justice for us po seems like a very complex concept, but then the way we understand it is that it is a movement that promotes climate action, but which is also based on the belief that climate change affects groups of people differently. In fact, it is said that those who are least responsible for the degradation of the environment are the most vulnerable to climate change. So what we really want to do in this movement is to try to be more inclusive in our solutions for the environmental rehabilitation. So engaging in activities such as planting trees, recycling plastic and food waste are already very simple examples of climate action that, as we learned and as we can show in the Eco Garden, are easy and convenient things that everyone can do.
And so these actions actually go beyond us as students and as a class, because yeah, they are part of the Eco Garden, which is already accessible to the others and open to the members of the UP community. And of course, in a time when climate change has also resulted into what we have mentioned a while ago, a lack of food security, even more so with the high prices of produce, especially yung mga nakikita rin po natin at experience po natin na pagmamahal ng sibuyas and the like, the Eco Garden has become much more significant in turning our planting activities into useful produce that people of different groups can access. And of course, as we have said a while ago, that people can also follow, that people can also practice on their own. So another thing for us as students and as the youth na naka-experience ng the past 3 years ng pandemic na hindi na naranasan yung mga activities na ganito, hindi naranasan makahawak ng soil much dahil yun nga po, confined inside, these activities have served as an introduction or an entry point into other physical actions in which we can engage for the environment. So for the others naman po, for our fellow youth, for our fellow students, it's never too late for us to go out and experience what the earth can offer us, what we can do for the earth as well. And yun nga po, as we have said a while ago, these things are not just for us, it's also for the others, it's for our future, it's for our future generations to come po. So it's becoming even more important for us as youth.
Ah, I love it. So ngayon, bago po magtapos ang ating programa, meron po ba kayong mga final messages sa ating mga manonood? Maybe we can start with classmate Arman.
Apo. Actually, we think global, but local. Tama po, no? Kasi siyempre, ano bang kamalayan natin sa pag-ikot o pag-init ng mundo, pagbabago ng klima, ito ay nabubuo, napupunta pa rin sa mga simpleng habits and routine. So gusto natin maging madali. Para maging routine niya, kinakailangan ma-form yung habits, ay madadali siya. So pinapadali natin as teachers, our responsibility is to make activities very easy. Ano po, ang dali-dali talaga niya at magiging part ito ng lifestyle natin. So isa sa mga gusto natin dito, pagsabayin natin na makita na malinis. So to do that, kinakailangan ma-address natin ang issues on pollution. So yung mga kalat, yung mga contamination o yung mga issues that we know, kahit konti na meron tayong initiative, ituloy natin, ano, kasi kinakailangan yan makita at mapatunayan hindi lang ng mga estudyante kundi yung community na right here with us. So ito po ang magiging role natin, napakalaki bilang universidad, kasi ito po mga gagraduate ito mga bata within 1 year. So ito na po yung see what's do nila, bigyan natin sila ng more opportunities to work outdoors, work with their own favorite research topics, at ito mapatunayan nila na epektibo yung kanilang researches, environmental advocacies with respect to land, water, vegetation, animals, and all the other kinetic factors in the biotic and abiotic systems. At ang napakadaling gawin, actually napakahirap, pero madali, yung pagsabay-sabayin ng isang profesor. Paano mo gagawin na pagsabasamahin mo yung biotic-abiotic sa isang academic setup? So itong academic garden, napakalaking tungkulin natin na makita, ganun pala. it works. It really works, ano? And for us to live sustainably, kinakailangan ang environment natin is safe, sustainable, para makapamuhay tayo ng peace and quiet dito sa ating ano, maliit na mundo. Especially ito, nasa diliman tayo, magiging leader po ito. Kaya ang tanong isa, sino who's gonna feed the nation? Actually, sila. Sila yung gagraduate. At saan man sila magpunta? Sila yung magiging kapitan, sila yung magiging administrator. Hindi nila kakalimutan itong paano bumuo ng sariwang gulay. Ganun na naman. Balik na naman tayo sa dulo. Balik na naman tayo sa simple. So ang kasimplihan ng buhay ay panatilihin nating green, berde, magtayo tayo ng maliliit na garden sa bahay natin, yung mga idle spaces, sa mga kolehiyo, ang lalaki po ng mga kolehiyo natin. Yung isang 500, 200, 300, 100 square meter, even urban gardens na karampot, ay mapaayos natin, ay napakalaking bagay na po yon. So, the chickens, the vegetables, the trees has lots of us, has lots of things to inspire us with. Sila yung nagtuturo sa atin eh. At kinakailangan pangalagaan natin at samantalahin natin itong oportunidad natin na manatiling buo. Kasi ito ay once in a lifetime experiences. So bumuo po kami ng isang YouTube channel. Yung pong mga proyekto nila, dinodocument po nila yon. At sinishare namin sa YouTube, that's MBD-MIK. At yung kanilang mga proyekto na ibabahagi namin through YouTube. Kaya we're glad that nabigyan po kami ng isa pang pagkakataon ito. This is a very special opportunity to share to our students and classmates to share what we're going through, what we've been through, at what our plans. At itong faculty namin, say hello po sa mga co-faculty ko at pinati na po nila kami ng isang congratulations kanina pa. No? Very thumbs up yung mga estudyante, excited. At we hope we could come back some other time to give you the results of this semester, see what's true, community engagement, environmental protection mode. Salamat po.
Thank you, sir. Thank you, classmate Arman.
And so for us naman po, we would like to reiterate that the fight to prevent the further degradation of the environment and worsened effects of climate change still continues. So kaya po natin gumawa ng mga small things such as just segregating, recycling, or just being really mindful of our surroundings until big things such as eco-action research that can address yung mga sustainable development goals, SDGs, that yun po, pwede pong plant propagation, food cultivation, marami pong mga bagay na pwedeng gawin sa ating mga bahay, or kahit research pa lang po, even those small things can already help the environment already. It's just the action po that continues. And then we also hope para sa ating mga, for our fellow youth, for our fellow students, sana po gamitin po natin ng maayos at ng tama ang ating boses, ang ating kaalaman, at syempre ang ating mga kakayahan para sa ikabubuti ng lahat.
So do we indeed recognize that the fight is bigger than just us as individuals, and there are so many other actors who are necessary for the success of the movement for the climate. We should not let that stop us from doing what we can to contribute in fighting for a better life, a better future, and a better planet. So yun lang po. Thank you.
And po, we'd also just like to say hi to our families who are watching. Thank you po for watching.
Thank you so much, everyone, for giving us your time and for sharing with us your experience dito sa Eco Garden ng NSTPC Watts ng UP College of Human Kinetics. So, dyan na po nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat kina classmates Arman Basug, classmate Jezreel Season, at classmate Mercy Lagada ng UP College of Human Kinetics para sa pagbabahagi sa amin ng kwento sa likod ng Eco Garden ng NSTPC Watts ng CHK. And bago tayo magtapos, sabihin ko lang, pasadahan lang natin yung mga bumati sa atin sa Facebook Live from Lailani. Congratulations, Mirzi Feline Ladaga. From Christian Bambico Season, 3 hearts. From Teresita Season, go, 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 Jezreel and Mirzi. From Paula J. Season, nice one, Mirzi and Jel. And from Mark Edison, congrats, Jezreel, Tiana Season, and Mirzi Feline Ladaga. And of course, from our NSTP Director, Dennis Kilala, College of Architecture at CHK, collaboration na ito. Ayan. And from Mikem Ladaga, Urban Gardening for Sustainable Development as a Way to Mitigate Climate Change. So thank you so much for engaging with us.
Yes, thank you. Thank you for making this a family affair. Very nice, very nice. At huwag po natin kalimutan, ilike ang aming Facebook page, facebook.com/servisyongtatakup.
Mga classmates, tumutok po kayo ulit sa susunod na episode ng STUP. Muli ako si classmate Gian Liproho ng DZUP.
At ako pa rin po si classmate Norman Brito mula sa UP College of Architecture. Samahan ninyo ulit kami sa March 6, alas 11 ng umaga.
Bye-bye.
Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas sa DZUP 1602. Kasali ka!
Serbisyong para sa bayan.
Handog ng mga eskolar ng bayan. Inihahandog ng National Service Training Program ng Universidad ng Pilipinas Diliman ang
Serbisyong Tatak UP.
Taas kamay ng mga bagong bayani. Sarap ng pagsubo, huwag kang susuko. Bigyan ng boses ang sigaw ng masa. Ang bagong pag-asa ay mula siyo. Mula sa'yo, mula sa'yo, palibagong pag-asa'y mula sa'yo.